Assalomu alaykum go'zal va betakror opa-singillar. Bu men yana sizlarning sevimli lolangiz. Mana sizlar bilan suhbatlashish uchun yana bir imkoniyatga ega bo'ldim. Sizlar bilan suhbatlashish imkonini bergani uchun Xudovanddan cheksiz minnatdorman. Azizlar, agar e'tibor berib tinglayotgan bo'lsangiz, sizlar bilan har birimiz uchun eng kerakli va eng muhim bo'lgan mavzular haqida suhbatlashyapmiz. Bu mavzular menga ham yoqadi. Asosiy mavzumiz bitta. Er va xotin o'rtasidagi munosabatni mustahkamlash. Biroq shu asosiy mavzu ko'plab muhim mavzularni o'z ichiga oladi. Biz o'sha katta umumiy mavzuga chuqur nazar tashlashda davom etamiz. O'tgan safar erlarimiz yoki umuman erlar nimalarga muhtojligi haqida suhbatlashdik, to'g'rimi? Nima uchun faqat erlarimizning nimalarga muhtojligi haqida jon kuydirishimiz kerak? Faqat ularning muhtojligi haqida suhbatlashamizmi? O'zimiz haqimizda-chi? Deb o'ylashingiz mumkin. Biroq avvalgi suhbatlarimizda aytganlarimizni unutmang. Biz o'z maqsadimizga, ya'ni erlarimiz bizlar bilan ko'proq birga bo'lishini xohlasak, buning uchun ularning nimalarga muhtojligi va ularga qanday yondashishni bilishimiz kerak bo'ladi. Biz ularga o'zimizning ichki dunyoyimizni o'rgatish barobarida biz ham ularning ichki dunyosi va muhtojliklari haqida o'rganib boramiz. Demak, bizning eshitganlarimiz va amalda qo'llaydiganlarimiz biz uchun ham, ular uchun ham hayotiy saboq bo'ladi. Biz ayollar erlarimizning bizni tushunmasliklaridan, bizni tinglamasliklaridan, biz bilan vaqt o'tkazishni istamasliklaridan, bizning hissiy muhtojliklarimizni qondira olmasliklaridan noliymiz. Biroq ular shu muhtojliklarimizdan xabardormikin? Bunga nima deysiz? Eringiz sizning u bilan munosabatdagi muhtojligingizni yaxshi biladimi? Men muhtojlik deganda moddiy muhtojlikni nazarda tutmayotganimni bilsangiz kerak. Siz o'z muhtojliklaringizni hammasini bir qog'ozga tushiring. Ro'yxatdagi muhtojliklaringizni 4 ta qismga: hissiy, tanaviy, ruhiy va aqliy muhtojlikka bo'ling. Ba'zi qismlarda sizning muhtojligingiz oshig'i bilan bo'lishi, boshqalarda esa bittani ham zo'rg'a o'ylab topishingiz mumkin. Tuzgan ro'yxatingiz to'liq bo'lishi uchun yaxshilab ko'rib chiqing. Biroq ro'yxatingizga ortiqcha punktlar kiritmang. Keyin esa vaqti-vaqti bilan ro'yxatingizdagi muhtojliklarni bitta-bittadan eringizga tushuntirishga harakat qiling. Har safar faqat bitta muhtojlikni tushuntiring. Biror narsani tushuntirishdan oldin albatta eng qulay holatni va vaziyatni tanlang. Agar o'sha muhtojligingizni tushuntirayotganingizda eringiz buni tushunishga qiynalsa, unda u bilan sizning orangizdagi, aniqrog'i erkak bilan ayol o'rtasidagi tafovutlarni eslatib tushuntirishga harakat qiling. Undan sizni tushunishini so'raganingizda shikoyat, rashk va nolishlar bo'lmasin. Bunday xatti-harakat har qanday kishini sizdan uzoqlashtiradi, ayniqsa eringizni. Va nihoyat o'z muhtojliklaringizni tushuntirishni boshlaganingizda mumkin qadar tuz usulidan foydalaning. Muhtojliklaringizni bildirishning turli xil yo'llarini va vaqtlarini o'ylab topishingiz mumkin. Masalan, eringizga xat yozing. Xatingizda o'zingizning ichki va eng kuchli xohishingizni ma'lum qiling. Biroq bunda xat orqali uning qachonlardir qilgan xatosi yoki noxush holatlarini esga solib qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Xatni unga qulay bo'lgan paytda bering. U dam oladigan payt eng yaxshi payt bo'ladi. Siz yozgan xatni u yolg'izlikda o'qisin. Azizlar, qanday usulda bo'lsa ham donolik bilan unga o'z muhtojliklaringizni bildirish va tushuntirish holatini, vaqtini to'g'ri tanlang. Bunda ishlar sizga cho't emasligiga ishonchim komil. Keyingi safar muhtojligimizni tushuntirishning eng yomon usullari haqida suhbatlashamiz. Suhbatimiz oxirida esa xonadoningizga Xudovandning muhabbati, tinchligi va barakati yog'ilsin deb qolaman.